Sveiki. Šitai nėra Lietuvos meno istorija be moterų, kurių galbūt neatsiminame, esame primiršę. Prie mikrofono Marijus Gailius ir trys mano puikios viešnios, tai yra dvi menotrininkės Agnė Narušytė ir Algė Andriulytė ir dailininkė Miglė Nušauskaitė. Ir tokia pradedu tezė, kad, ar ne, Lietuvos istorija, bet pakankamai turbūt Lietuvos istorijos ir Lietuvos meno istorijos nėra išsamios arba nematome viso paveikslo, jeigu neatsiminame kai kurių labai labai svarbių mūsų kultūrai, menui, istorijai, moterų. Ir dėl ko šios laidos idėja kilo, nes panašu, kad dabar tiek menininkai, tiek mokslininkai vis atsimena įvairias pavardes ir atsiranda įvairių reiškinių. Ir štai keli nauji atvejai, Miglė Nušauskaitė, kaip komiksų autorė, kartu su tekstų autorė Elena Gasiulytė, išleido neseniai knygą Lietuvos vizionierės, leidykla Tyto Alba. Knyga buvo pristatyta knygų mugėje penktadienį. O Algė Andriulytė rengia studiją Moteris dailininkės tarp kurio Vilniuje, tarp lūkesčių ir galimybių. Agnė Narušytė rengia knygą Lietuvos menininkės. Žiūrėkite. Lietuvos vizionierės, Lietuvos dailininkės, Lietuvos menininkės, ar ne? Ir noriu įsiklausti, ir gal kas nors turite atsakymą, ar tai tiesiog sutapimas, ar kažkoks yra poreikis kultūrinis. Kaip kiekviena jūs atradote šitą idėją, šitą tarsi misiją, taip ganėtinai, sakyčiau, apibendrintai išleisti tokias knygas?
Galiu aš pradėti, nes šiaip net keista pristatinėti knygą, kuri dar tik pradedama. Rašyti. Mes dar tik aiškinamės, kaip jį turi atrodyti. Turite. Ne, tai viską turim. Turim menininkių sąrašą, turim net finansavimą, bet jį atsiras tik po 2 metų. Tai aš dar niekada taip iš anksto nepristatinėjau knygos.
Būkime pasiruošę.
Taip, ir aš manau, kad tai nėra joks sutapimas, gal tiesiog atsitiktinumas, kad būtent dabar tai įvyko. Tas poreikis taip išriškėjo, bet situacija brendo jau seniai. Ir šiaip tai Lietuvoje tarsi buvo lyčių lygybė, tarsi moteris ir vyrai galėjo vienodai būti menininkai, bet aš eidama iš tą pokalbį prisiminiau, kad baigdama Čiurlionio meno mokyklą 88-ais iš dėstytojų girdėjau, tikri menininkai gali būti tik vyrai, ką jūs čia veikiate, neaišku. Tai vat su tokio minti mes
dar
pradėjom savo.
Aš studijuodamas, kai pasižiūrė, ne, tarkim, privalomus kokius sąrašus, atrodo, kodėl tiek vyriškų pavardžių, pavyzdžiui, literatūros ar ne kanone, ir galvoja, na, turbūt
teisingai.
Tai tikresni menininkai vyrai buvo, mums niekas dar neaiškino, taip. Ir atrodo, tai tik buvo prieš 15 metų.
Taip, bet pasaulio feministės tai jau 80-metyje išaiškino, išryškino svarbes menininkės pasaulio dailėje. Na, o mes turėjom pereiti visokius etapus. Ir aš manyčiau, kodėl dabar tai atsitinka, tai dėl 2 pagrindinių priežasčių. Viena, tai pasaulyje dabar labai intensyviai domimasi menininkėmis. Aš, pavyzdžiui, buvau Tate Modern, taip, Londone. Stebėjau, kokia yra jų pakeistoji nuolatinė ekspozicija ir taip pat New Yorko MoMA garsioji. Tai yra, nu, tokie 2 svarbiausių pasaulio muziejų, man atrodo, abiejose pakeista ekspozicija ir abiejose modernaus meno istorija yra papasakota, rodant daugiausiai moteris. Faktiškai, aš nežinau, neskaičiavau, bet tiesiog tose vietose, kur mes įpratę matyti vyrų pavardės, yra dabar moteris. Tai yra tokia pasaulio konjunktūra, kad muziejai pastebi, kad savo kolekcijose turi mažai moterų menininkų, jas perka ir jas rodo, yra tokia kaip ir akcija. Tai Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje mes irgi pernai rengiam su kolegėmis ekspoziciją, atnaujinom nuolatinę ekspoziciją, kurioje irgi pasistengėme šiek tiek tą pusiausvyrą vėl atstatyti. Tai viena pusė, bet aš dar sakiau, yra kitas momentas. Kaip tik pernai labai daug menininkių iš įvairių sričių pelnė įvairius tarptautinius apdovanojimus. Čia ir Venecijos aukso liūtą galima paminėti.
Šimtmečio apdovanojimas, amžiaus apdovanojimas.
Taiga žmonės pamatė, kad oi, palaukit, menininkės, čia kažkas tokio. Bet iš tikrųjų tos menininkės jau seniai augo, brendo, kūrė, tik tiesiog va, tas viešasis diskursas jas ignoravo. Tai aš manau, va, dabar taip atsimerkta, aha, reikia padaryti
Tas įdomu, tas ignoravimas vyksta, bet galbūt čia bus potėmė mūsų laidai, Algė. Tai štai Agnė kalba, kad ar ne pasaulyje, vakaruose vyksta pokyčiai, nežinau, gal tektoninis galima važiuoti, bet perrašomos netgi ar ne parodos, kaip jos yra sudėstomos. O tada, sakykime, tiek Agnė, tiek Algė, ar ne iš tos pačios dalies akademijos, ar ten piramidės principų iš rektorato ateina, ar ne, nurodymas daugiau prikelti tų menininkų, ar čia vyksta irgi jūsų pačios sąmoningą valią apsisprendimų, tas ar ne, studijos rengimas tarp iš lūkesčių ir galimybių.
Tai tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra nurodymai kažkokie iš akademijos ar panašiai, nes tai būtų tikrai mūsų netgi akademijos kontekste būtų netgi gal ir keista.
Aš turiu minti, nebūtų nurodymas, pavyzdžiui, ar ne akademija dalyvauja kokiam nors ar ne moksliniam tyrime, na, ir tiesiog, kadangi didesnės pajamos, tada tai, kad visi, pavyzdžiui, metas, gal turi tą minti per finansavimą, pavyzdžiui, nežinau.
Ne, tikrai nejaučiau tokio spaudimo, kad būtent tyrinėti šiuo aspektu arba būtent šitą laikotarpį pasirinkant moteris dailininkės, tai labai atėjo natūraliai savaime ir galėčiau sakyti, kad tai yra toks testinis darbas, nes aš ilgus metus tyrinėjau būtent 20 amžiaus pradžios Vilniaus kultūrą, Vilniaus dailę ir pati ilgus metus koncentravausi ties vienos asmenybės tyrimais, tai yra Ferdinando Ruščico ir galų galės pati subrendau tam klausimui, pala, o kasgi daugiau, nesgi vis dėlto tarpukario Vilniuje buvo ne tik tokie žinomi dailininkai kaip Ferdinandas Ruščicas, kurį minėjau, ar Liudomiras Ledzinskis, Jurgis Hopenas, kurios šiaip galbūt dauguma ir žino, bet buvo daug tikrai kuriančių įdomių menininkių. Ir būtent 18 metais mes surengėm parodą, kuri vadinosi Nematomas tarpukario Vilnius, dailės ir architektūros pavidalai. Ir būtent rengiant tą parodą ir iškirlo tas moterų klausimas, nes peržiūrindamos su kolegėmis įvairius muziejų fondus, archyvinius šaltinius, staiga pamatėm, kad tai yra tikrai nemenkas klodas tų darbų, kurie iki šiol yra nežinomi. Netgi nežinomi ir Lenkų tyrėjams, nes, sakysim, tarpukario Vilnių tyrinėja nemažai ir Lenkų mokslininkų. Ir tuo metu į tą parodą tokios atskiro kaip ir segmento neįtraukiam, bet tai paskatino tiesiog imti šito tyrimo. Tai sakyčiau, daugiau tai yra tyrimai tokie natūralūs ir esmė yra tai, kad galbūt labai palankus metas tokiems tyrimams, nes dabar visuomeniai tarsi ir nereikia įrodinėti, kodėl reikia apie tai kalbėti, nes jau visi tie ir, tarkim, ir feministinis diskursas jau yra žinomas, įsitvirtinęs ir kaip tik ateina toks, tai sakysim, gan palankus metas analitiniams tyrimams, be papildomo, sakysim, tokio įtvirtinti, kad čia aktuali tema ir atiduoti tam labai daug jėgų. O tiesiog atskleisti dar, sakysim, šio mano atveju.
Lauko alsavimas.
Taip. Ir mano atveju, tai, sakysim, tai yra labai konkretus, specifinis periodas tarpukario Vilnius.
Tarp kitko, tarpukario Vilnius ir vietovė ir laikymintis apibrėžtas Lietuvos menininkės, kaip suprantu, apriepia plačiau.
Apriepia visą 20 amžių ir 21, kiek jo yra. Ir beje, čia ne aš viena ją rengiu, dalyvauja Laima Kreivytė, kuri iš tikrųjų daug prisidėjo, kad Lietuvoje būtų atkreiptas dėmesys.
Vienas grasiausių balsų.
Taip. Ji daug surengė parodų, taip pat atkreipė dėmesį, kad nacionalinės premijos yra vyrų premijos, žodžiu, čia išjudino labai smarkiai. Ji, žodžiu, dalyvauja. Taip pat Ieva Burbaitė, kuri kaip analogiškai Elgiai, bet truputį anksčiau tyrinėjo Kauno menininkių draugiją. Nes, pavyzdžiui, Lietuvos menininkės nebuvo priimtos į dailininkų draugiją, tai jos sukūrė savo draugiją ir tą veiklą Ieva Burbaitė tyrinėjo ir jinai dabar irgi toje knygoje dalyvauja, taip kad bus aprėptas ir tas ankstesnis laikotarpis. Na ir taip pat dalyvauja Audronė Žukauskaitė, filosofė, kuri domisi feminizmo klausimais ir susijusiais filosofijai, taip pat rašys apie menininkės ir taip toliau.
O jūs visų, Elena Miglė, jau padarėte savo veikalą, išleidote Elenos tekstai, pačios karikatūros.
Komiksai.
Komiksai, teisybė, teisybė, šį kartą komiksai. Ir, Algė...
Visada komiksai. Žmonėms, karikatūros komiksai.
Algė gerai išsiminė, labai aiškiai išsakė vidinę motivaciją, tarsi pati subrendau. O kaip jūs subrendote prieiti prie vizionierių?
Na, vizionierės buvo Elenos idėja ir jinai prieš tai vedė ekskursijas, būtent pamirštų Lietuvos Vilniaus moterų tema. Ir aš dalyvau vieno iš tų ekskursijų, buvo labai įdomu. Kai jinai pasiūlė man daryti knygą, aš net kažkaip net neklausiau apie ką jinai. Iš karto spėjau, kad apie Lietuvos moteris, net nežinau kodėl, sakau taip ir taip ir nusprendėme daryti tą knygą. O apskritai, tas bendras postumis, kaip sakėjai, turbūt toj pop kultūroje arba toj knygų ar ten kitokių komiksų gamybą plačiai visuomeniai turbūt irgi ateina iš vakarų, tai irgi yra tam tikras trendas. Tas trendas neatėjo visiškai nuo nulio, jis irgi buvo įkvėptas ir mokslinių studijų, ir teorinių samprotavimų. Ir apskritai, turbūt gal netgi... Kaip tu sakė prieš tai, kad ten žiūri istorikų sąrašą, ar ten kodėl visi vyrai?
Literatų
sąrašą.
Sakykim, ir, atsimenu iš studijų metų.
Taip, bet pavyzdžiui, ten nežinau, man prieš kokių 15 metų, pamačius tokį sąrašą, man net nekiltų toks klausimas. Tiesiog galvotum, čia yra literatai ir viskas. Kaip čia tas pats, kas klausti, kodėl... Šitie akmenys pilki, taigi čia akmenys, jie tokie būna, taigi čia literatai, ar ne, jie tokie būna, jie taip tiesiog. ir apskritai, kad pradėtas klausyti klausimas, man atrodo, jis daugiau būtent iš teorinio lauko prasiskverbė, kad o ko nematom, o ko dar būna, o kas neparašyta tame sąraše, tai man atrodo, šitas iš viso impulsas, jisai sukūrė daug tiek teorinių, tiek populiariųjų kūrinių ir privertė klausti tokių įdomesnių klausimų.
Aš skaičiau neseniai Aurelijos Auškalnytės publicistės tekstą literatūroje ir mene. Jinai uždavė klausimą pabaigoje, kalbėdama apie sukilimus 19 amžiaus. Ir ten, remdamas į vieną monografiją, dabar nepacituosiu, neatsimenu, kurią, tiesiog darė tam tikras prielaidas apie moterų vaidmenį sukilimų metu. Ir tada tas emancipacijos daigus, pirmosius. Ir jos labai toksai buvo, sakyčiau, su tokiu ir kartėliu tas klausimas, ir tokia viltimi pabaigoje. Tai kada pagaliau tyrėjai išsiaiškins iš tikrųjų, koks ten buvo moterų vaidmuo, kodėl mes atsiminame ar ne tik tais herojus, arba ten kaip sukilėlių vado ten ar ne nuotakos, ten kas ten, mitai tokie, vestuvinis žiedas ar panašiai. Tai iš principo, tai, jūs labai geras pavyzdys, ar ne, Algė, trinėjate šaltinius ir atrandate tos netrusius klausus, apie kurios kalba Miglė, ar ne, pilkas akmuo pakeli tą akmenį, jisai pasirodo ten žalias.
Beje, turbūt autorė minėjo Julitos Mulevičiūtės knygą ir tenais yra tikrai solidus ir labai įdomus skyrius būtent apie moteris 19 amžiui. Gal jos yra labiau tyrinėjamos kaip objektai, ne kaip kuriančios moteris, bet iš tiesų pati ir Julitos Mulevičiūtės knyga tokia galėjo irgi duoti kažkokį postumį kitiems tyrėjams žvelgti šitą problematiką. Bet taip, iš tiesų, tam ir istorijos rašyme yra tam tikrų, sakysim, nusistovėjusių galbūt stereotipų, kad yra vieni akcentuojami dailininkai, kiti ne, ir galbūt kitą kartą nesąmoningai jie perimamos tos tokios klišės ar stereotipai. Tai, bet tyrėjai taip pat ieško naujų kelių ir norka, ir būtent, kaip jūs ir minėjote, ir padeda tiesioginis kontaktas su meno kūriniais. Padeda tas ėjimas, sakysim, į tą patį muziejų, bet galbūt ne į sales, o į
fondus,
ar ten į archyvus pakelt ir pasižiūrėt. Ir sakau, man buvo didžiulis tikrai atradimas, kai aš Lietuvos nacionalinio muziejuje, galima sakyti, atradau, nors jie visada ten buvo Leonas Čepanovič, įspūdingas medžio skulptūras. Iki šiol buvo galvojama, kad yra išlikusios gal kokios ten, 6-7 skulptūros, kurios yra Varšuvos nacionaliniam muziejui kai menininkė čia kūrė, mes apie nieko daug nežinom, o staiga Lietuvos nacionalinė muziejoje pasirodo yra jos ir tapybos darbų, ir tų pačių jau vadinamų dingusių skulptūrų, tai jos tiesiog ramiai galbūt laukia savo metų ir dabar jau galima bus galbūt ir parodą surengti ir įsamiau patrinėti ir konkrečios autorės kūrybą.
Mm. O įdomu, čia tarp kitko šiaip kilo mintis, kiek svarbu menotrininkui atskirti meninį kūrinį nuo to, kas jį sukūrė. Ta prasme, ai, štai labai įdomi moteris, o gal tada negalvokim apie atlikimą, pavyzdžiui. Ar kartais nesusipainyti dalykai?
Man tai, nežinau, gal ir galėtų susipainioti, bet kita vertus, čia turbūt Algė dar iš savo pusės pasakys, bet mene apskritai sunku, kad skirt kūrinį nuo asmenybės, bet aišku visada galima. Tik aš galėčiau pasakyti, kad man, tai jeigu kūriniai nedomina, man nesvarbu ar moteris. Aš tikrai negalėčiau savęs priversti kažkaip tai kelti vien dėl to, kad tai yra moteris.
Čia ir tyrėjau subjektyvus dėmo iš ir ne.
Tyrėjas visada, aišku, ir subjektyvus. Čia mokslas reikalauja būti objektyviam, bet menotyrui negali toks išlikti.
Pagal objektų pasirinkimą labai natūralu turbūt. Ir čia tarsi simboliškai vieta palikta yra, žinomai, dalininkai Sigutei Klebinskaitei. Jinai yra rengė dabar atminties koliažų tyrimus, bet turi minti Lėjos Goldberg kūrybą. Irgi man praktiškai negirdėtas vardas, realiai Karaliaučiaus menininkė, bet lietuvių gal menininkė, ne? Lietuvos žydų menininkė. Net nežinau tiksliai biografijos, kiek domėjausi, bet irgi nėra pristatyta visuomenė, dabar atsikūtė Klebinskaitė kitina ją pristatyti. Ir Algė paminėjo vieną konkrečią pavardę. Ar yra ar galima kokių nors, ar iš Lietuvos vizionierių tokių dar pavardžių iškelti, vat ir dabar įgarsinti šitoje laidoje, apie kurias mes nežinome, bet apie kurias privalome žinoti. Per mažai žinome, apie kurias privalome žinoti.
Klausimas, kas ką žino. Pavyzdžiui, galiu paminėti, kad su Milda Dainovskyte, menininkė, mes rengiam Veronikos Šleivytės knygą, didžiulę fotografijų knygą. Čia kaip Algė minėjo, kad kažkur gulėjo skulptūros, tokios ramiai laukė. Tai Veronika Šleivytė prieš mirtį dar 10-metį savo visą fotografijų archyvą padovanojo Kupiškio etnografijos muziejui ir va dabar tas archyvas irgi sulaukė savo valandos. Šita knyga pasirodys jau pavasarį, taip kad čia greičiau. O dar norėčiau labai paminėti, jeigu jau pradėjau šnekėti, tai Violeta Bubelytė, puikia fotografė, kurią fotografijos pasaulis puikiai žino, bet kaip visada tie fotografai vyrai yra svarbesni, žodžiu. O ji, jeigu kas nežino, tai nuo 81 metų fotografuoja save nuogą, su veidrodžiais, visokie performansai, kompozicijos ir per visą tą laikotarpį sukaupė tokią labai įdomią kintančią moters kūno vaizdų savistabos kolekciją. Ir, na, man atrodo, irgi turėtų pagaliau ateiti tas įvertinimas, kad mes čia turime vretenybę tokią savo kultūrą.
Iš principo, kaip atsiminkime, visai nesenas procesas įvykęs, labai rinkšmingas, na, kaip, žiūriu kaip stebėtos ir netoksai įvyksta įterpiama į kultūrinę atmintį eilutę, tai Vitas Luckus, ar ne, yra buvo išleista monografija, tada paroda, tada Giedrė Žickytės filmas, ir Vitas Luckus vėl, ne, čiuk, prikelia ir įstato, žinai, ten, kur turi būti. Tai ir manoma, kad tai būtų ir su moterim padaryta, bet iš principo tai turi būti rimtas procesas, neužtenka galbūt monografijos, monografija taip tikrai atreipė dėmesį, ar ne, kelių autorių ten brots, ir tada paroda, ir tada filmas, ir toksai, ar ne, rimtas jų pagrindas tam menininkui.
Stebėjau tą procesą, tai jūs teisus, kad neužtenka vien knygos, gal kažkuriais atvejais taip gali būti, bet tuo atveju istorikė, menotrininkė Margarita Matulytė sukūrė tokią knygą, kuri Arlio festivalyje laimėjo pagrindinį prizą. Tai vat prizas, o paskui kinas, tai yra jau tokie akcentai, kur daugiau negu knyga, negu paroda.
Tai reikia laukti prizo pirmiausia Lietuvos vizionieriams ir tada jūsų knygoms, kai išeis ar ne. Ir dar tada, o Lietuvoje, ar aš pats tarsi tokį įsijungiau labiau klausą į šitą, sakykime, kultūrinį šešėlį, gal galima sakyti truputėlį, kai buvo surengta alternatyvioji vasario 16-ai berods prieš 3 metus, ar ne? Vėlgi Laimos Kreivytės ir jūsų Agnės.
Ne alternatyvioji. Noriu pabrėžti.
Tis.
Iniciatorė, beje, Laima Kreivytė, bet ne tik ji. yra taip, vasario 16, tai yra vasario 16, mes visi ją švenčiam, bet emancipacijos diena yra vasario 17, jinai yra, nėra
sutinku,
alternatyva.
Sutinku.
Atsirado dėl to, kad mūsų valstybės kūrėjai, tie, kurie pasirašė deklaraciją, jie į Lietuvos tarybą pamiršo įtraukti moteris, kurios šiaip tai dalyvavo tame nacionalinio atgimimo judėjime, lygiai grečiai su vyrais padėjo ir visi kartu fantazavo čia apie vizionierius kalbą, fantazavo apie demokratinę respubliką, kurioje bus visi lygus ir visi turės balsavimo teisę, nesvarbu vyrai ir moteris. Ir va tie vyrai truputėlį pagal tradiciją tokie per daug susireikšminę paėmė tas moteris pamiršo ir jos Kaune vasario 17 susirinko į demonstraciją. Kaip aš supratau, jos galbūt net nežinojo apie paskelbimą deklaracijos, ta prasme, tuo metu informacija kitaip keliavo, bet tiesiog jos jau buvo suplanavusios tą demonstraciją dėl to, kad neįtraukė jų į tarybą ir jos visiškai ne prieš vasario 16, taip, taip, taip. Ne prieš, taip, ir čia, žodžiu, jau vyko šį pirmadienį, penktoji jau emancipacijos dienos tokia konferencija, paminėjimas, žodžiu, tai Laima Kreivytė, Natalija Arlauskaitė, Dovilė Jakniūnaitė, Margarita Jankauskaitė, čia va yra tos mano kolegės, kurios rūpinasi šitą dieną.
Ar galima sakyti, kad tai ir buvo galbūt lūžinis momentas, nes iš principo, nežinau, ar jūs atkreiptumėte dėmesį, nes aš asmeniškai pradėjau labiau atkreipti dėmesį tarsi į tą nutilėjimą, būtent šiuo atveju lyties atžvilgiu kultūroje.
Na, aš tai seniai atkreipdavau dėmesį, dar nuo tų laikų, kai lankiau feminizmo paskaitas Centrinės Europos universitete 95 metais, bet taip rimtai pastebėjau, kad visų dėmesį atkreipė pirmiausia, tai kažkaip Laimos Kreivytės akcijos. Tokios, kur jis suskaičiuoja, išspausdina, pasako, buvo va ta vasario 17-osios kalba iš balkonėlio. Vėliava atsirado, vizualūs dalykai ir akcijos.
Apie tai ir kalbu. Na, ir panašu, kad su ta vėliava, su to plevesavimu galima važiuoti ir toliau. Ir jūs ant tos bangos, taip aš suprantu, greičiausiai Ir kuriate?
Kuriame gal ir ne visai vienant bangos, gal tiesiog atsiranda poreikis iš visuomenės va, tokių kūrinių, tai tada tai, ką jau seniai planavai, ima įsigyvendinti.
Tarp kitko, Marius Jėmužis, istorikas, pristato šioje knygoje, šioje knygų mugėje partizanę.
Aš irgi norėjau paminėti.
Partizanė, nuostabus riktas, bet taip čia vėlgi ir ne tos didmoterės, kurios irgi buvo tarpukario pasipriešinime. Dėkui, man atrodo, tik užčiapėm, paminėjom ir keletą pavardžių, man atrodo, įsivardijom tendencijas, bet kuriuo atveju viena knyga jau išleista, knygų mugėje pristatyta, Lietuvos vizionierės, kas dar neskaitė, galima susirasti, nuo kitų dviejų Agnės ir Elgės ar ne studijų tokių rimtų dar teks palūkėti.
Tikrai.
Medžiaga rengiama, bet kuriuo atveju bus. Dėkui Elgai Andriulytei, Agnei Narušytei ir Miglė Anušauskaitei. Na ir laimingai, iki.
Ačiū. Ačiū.